galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca waana 8da bisha abril sanadka 2020 haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo waxaana dhegeystayaal nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 bitirban iyo weliba bogga v o a somali.com sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkaasi wada jira idinkala socodsiin doona sahre ciidla nuuriya anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a allaha u naxariistee mulaxamiistihii weynaa ee soomaaliyeed axmed ismaaciil xuseen xudaydi oo magaalada london ku geeriyooday iyadoo la sheegay inuu dhintay xanuunka coronavirus
allaha u naxariiste e meeshan wax lagu soo koobi kara ma aha abwaan buu ahaa heese sameeya laxan sameeya kamantuma aabbihii kamanka
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
dubbi iyo xiriito niman loo dhisayn duni ku leeleeliye diyahaalku geel inuu ku ba'o idinka diimoone duhurkii haruubkii ahaa kimiska doorroone
warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xanuunka coronavirus ee dunida
sidoo kale waxaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan hay-adda amnesty international oo soo saartay warbixinteedii sannadlaha ahayd ee xaaladda xuquuqal aadanaha qaaradda afrika
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida oo waxaynoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Allah u naxariiste waxaa magaalada London ku geeriyooday Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo ahaa rugcadaa dhinaca fanka iyo muusiga Soomaalida. Xudeydi ayaa dhashay 15-kii Eebril sanadkii 1982. Axmed Ismaaciil Xudeydi ayaa lagu naaneysii jiray boqorkii cuudka, sida uu ku sheegay waraysi uu ku bixiyey barnaamijka qubanaha v o a ee sanadka 2017. Waxa uu garaacida muusigada ama cuudka uu bilaabay isagoo 18 sano jira. Xudeydi oo ku barbaaray dalka Yemen ayaa xalay magaalada London ku geeriyooday isagoo da'diisu ay ahayd 29 sano. Madaxweynaha midowga afrika iyo ururka caafimaadka adduunka iyo hoggaankeeda waxa uu ka difaacay weerar xooggan oo kaga yimid madaxweynaha maraykanka Donald Trump, kaas oo talaadadii ku hanjabay inuu ka joojinayo maalgelinta. waxaa aad igaga yaabiyey buu yiri inaan ogaaday ololaha dowladda maraykanka ka dhanka ah hoggaanka w h o. Muuse Faki ayaa hadalkaasi ku sheegay war qoraala uu soo dhigay Twitterka. Ururka midooda afrika waxa uu si buuxda u taageersan yahay buu yiri w h o iyo dr tedros, isagoo tixraacayay dr tedros adhanom oo ahaa nin u dhashay waddanka ethoobiya. Trump oo wariyaasha kula hadlay aqalka cad talaadadii ayaa sheegay in w h o ay u muuqato inay u xeenayso shiinaha, islamar ahaantaasina dowladdiisu ay eegi doonto inay ka joojiso maalgelinta. maraykanka waa dalka ugu maalgelinta badan ee w h o. Trump waxa uu si gaar u cambaariyey talada w h o ay ku soo jeedisay inaan la xadidin duulimaadyada caalamiga si loola tacaalo faafitaanka cudurka coronavirus oo kasoo bilowday dalka shiinaha. kumanaan qof oo shiineysa oo ku goodoonsanaa magaalada Wuhan oo xadun u ahayd halka cudurka coronavirus uu kasoo bilowday ayaa saaka aroortii xilliga hore ee dalka shiinaha si dhaqso leh uga baxay magaalada kadib markii ay dowladda qaaday xeeraadii socdaal ee Wuhan saarnayd 2 bilood ee lasoo dhaafay. kadib markii ay xeeraada dadka ka saarnayd bixidda iyo soo gelitaanka magaalada ay dhacday xalay saqdii dhexe, dad aada fara badan oo deegaanka ayaa bilaabay in ay tikadho hore u jirtaan, islamar ahaantaasina ay ka baxaan magaalada. sida ay dowladda hoose Wuhan sheegtay, qiyaastii 15,000 qof ayaa lagu wadaa in ay arbacada maanta ay tareen uga baxaan magaalada Wuhan. magaalada Wuhan oo ah caasimada gobolka Hubei ayaa cudurka covid-19 waxaa ugu dhintay in ka badan 3,000 qof, halka xanuunkaasina uu ku dhacay 81,000. xaaladda ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la sheegay inay kasoo wanaagsanaanayso sidii ahayd isniintii, hase yeeshee weli waxa uu ku jiraa qolka gargaarka degdega kadib markii uu soo ritay cudurka covid-19. afhayeenu hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xaaladda ra-iisul wasaaraha ay degan tahay, si wanaagsanna lagula tacaalayo isbitaalka. wuxuu kale uu sheegay inuu si caada u neefsan karayo, uusan u baahnayn qalabka dadka ka caawiya neefsashada. Johnson ayaa hoggaamiyihii ugu horreeyey ee uu ku dhaco cudurka coronavirus iyadoo dhambaalo lagu taageerayo laga soo diray Ingiriiska iyo dhammaan dunyada. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta.
aan ku bilownay waxaa xalay magaalada London xanuunka COVID-19 uu geeriyooday aamiiste Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi. Xudeydi oo loo yaqaanay amaba lagu naanaysi jiray boqorkii cuudka ayaa caydaadiisu ahayd 29 sano. Haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Seyneb Abuukar Maxamed ayaa la hadashay qaar ka mid a fanaaniinta Soomaalida ee halkaasi ku sugan, islamarkaana warbixinta nooga soo diyaarisay.
allaha u naxariistee waxaa magaalada London ku geeriyooday abwaan fanaan la xamiiste Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo lagu magacaabi jiray boqorka cuudka maadaama uu ku xil dheeraa tumidda kabanka ama bagraacidiisa. geerida abwaanka ayaa waxa ay si weyn u taabatay qaybaha kala duwan ee bahda fanka Soomaaliyeed, waxaana ay ka warbixiyeen taariikhdii iyo waxyaabihii ay ku xusuustaan. abwaan Cabdiduux Yuusuf oo ka tirsan rugcadaaga fanka Soomaaliyeed ayaa si kooban ugu hadlay taariikhdii uu fanka ku lahaa. allaha u naxariistee Axmed Ismaaciil Xudeydi.
allaha u naxariistee meeshan wax lagu soo koobi kara ma aha. abwaan buu ahaa heese sameeya, laxan sameeya, kamantuma aabihii kamanka ayuu ahaa. meel uu yimaado cid kale kamanka ma dhawaajin karinba. ilaahayga casa wajallaaya u naxariisto. innaa lillaahi wainnaa ilayhi raajicuun baan leenahay. naf waliba mowdka way dhadhaminaysaa. waxaan leenahay taariikhdu fanka ku lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeedba way tabaysaa. taariikh nool buu ahaa dadka maanta hadda jooga abwaaninta. ninka ugu da-da weyn buu ahaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naxariisi janna ka waraabiyo oo jannadii firdowsaha uu geeyo ummadda Soomaaliyeed, fanaaniinta Soomaaliyeed, awlaaddiisii, ehelkiisii, qaraabadiisii, asxaabtiisii. waxaan leenahay samir iyo iimaan oo annagu aan ku jirna allaha naga siiyo. hobollada waaberi si gaar ah ayaan leenahay samir iyo iimaan allaha ka siiyo. fanaaniinta Soomaaliyeed oo idil sidoo kale waa tacsi guud ummadda Soomaaliyeedna sidoo kale fankiisuna kama sheekayn karno.
sidoo kale Maxamed Xasan Barrow oo ka mid ah fanaaniintii hobollada waaberi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu xusuusan karo marxuumka, isagoo tilmaamay in uu sameeyey heeso badan oo wadani iyo jacayl isugu jira.
xusuustiisi ama taariikhdiisa lama soo koobi karo, laakiin wadanida markaan eegno waagii xorriyadda heesaha isaga calaamada u ahaa ee maandeeqa qaaday waxaa ka mid ahaa owda magacaaga haybsa calankaaga soo hanaan raaco haybsa calankaaga. marka lama soo koobi karo wadani abwaan wadani ah oo taariikh ku leh dalka Soomaaliya. siiba kamanka cuudka wuxuu ahaa aabihii cuudka, aabihii kamanka. marka Xudeydi maanta taariikhdiisi waa lagalaya haddii la yiraahdo wax inta lagu soo dhamayn kara ma aha. waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay u ducayso maanta ilaahayna u naxariisto ilmihiisa iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo fanaaniinta Soomaaliyeed oo idilay fanaaniinta qaranka waaberi. waa ugu tacsiinayaa anoo magacooda ku hadlaya ayaan ummadda Soomaaliyeed ugu tacsiinayaa.
allaha u naxariistay Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi waxa uu ku dhashay magaalada Berbera 1982 waxaana uu jiray 29 sano. Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi ayaa fanka ku soo biiray isagoo ay da-diisu tahay 18 sano. waxa uuna dhalinyarinimadiisii ku soo qaatay kuna soo barbaaray magaalada Cadan ee dalka Yemen, halkaas uu kaga qayb galay tartan dhanka fanka ah oo uu guul weyn ka soo hooyay ka hor inta uusan u soo tallaabin Soomaaliya, sida ay tilmaamtay Faaduma Cali Nakruma oo ka mid ah fanaaniinta hobollada waaberi.
taariikh horaan bartay Xudeydi wuxuu ahaa aabaha iyo aabihii fanku, aabayaasha oday ka mid wuxuu ahaa. wuxuu ahaa nin laxamada sameeya, heesaha sameeya, alifaa ah, mulaxan ah, nin wax ka matala buu ahaa. wuxuu ahaa aabe fanka Soomaaliyeed lagu xasuusto Xudeydi kabanka markuu gacanta qaado nin walba uu ka daba inuu isagu garaacamaayo lama garaaci jirin. waxaa xusuustiisa ugu weyn ay ahayd markuu Cadan ka yimid, markuu Cadan ka soo galay ayuu walaalkiis oo Cadan joogay, isagu reer Cadmeed buu waagi hore ahaa, أدو لحن كي لحن يعفرتي مراز ويمد مركز وحو قاعدة يهز ليرادو ولالكيس يا أدو مصر نابي إنه حقه أكون نقض مركز ويهز كل نقض معيو لكن وحو أتري يهز ليرادو لوا آبا وضد علي إيا أوبد ولا رأه أرنتي تمادبا إسكا كاشانا يو إسلو أوضا أريه aqalke dhabarke adoogay kii laga abuuro u rooyeyo waxay ahayd halayska markii hoose hore oo anagu fankan ku soo beernay waligi aan ku naqaanay xuleedii u rooyay la dhigay heesta uu ku soo baxay oo yaani uu walaalkii ku xasuusan jiray xuleedii ma ilaabi karno taariikhdiisi aabahay oo naga dhintay aabahaygii ilaahay ma aabihii wixii uu ahaa
sidoo kale qadiijo maxamed muuse qadiijo ceere gaabo oo ka tirsan hablihii barasimaadka ay soo wada shaqeeyeen xudeydi dhowr bil ka horna isugu dambeysay london ayaa VOA ugu warantay sida ay u taabatay geerida abwaanka
ayaa waxaan soo baxayay ayaa laba bilood saddex bilood ka horbaan igu dambeysay aragtidiisa london waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun waa geeri xanuun badan laakiin wixii dee ilaahay maalka maanta ku amro waa ku amranahay waana waqtigiisii waana maalintiisii inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun kullu nafsi daaqata mowt baan leeyahay walaalkay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo wax kaloo aanu qaban karna ma jirto waa inaan walaalkeenu ducayno waayo wuxuu qofku hadduu dhinto wuxuu kaaga baahayay ducuun ilaahay buu u tagay ilaahay buu u noolaa
abwaan xudeydi oo ahaa rugcadaa dhinaca fanka iyo muusiga ah ayaa waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta waaweyn ee doorka weyn ku lahaa fanka soomaaliyeed sida uu sharaxayo xuseen cilmi cali ota dheere oo ka mid ahaa kooxdii waxbarashada iftiin
wuxuu ahaa runtii aabihii kabanka ninkii ugu horreeya kaban garaaca inuu aniga ahaa wuxuuna ahaa nin aad iyo aad fanka ugu dhundaloolo markii ugu dambeysay wuxuu ku fakarayayba in maarkinu fanki dhintay inuu soo nooleeyo macalimiinba wuxuu ahaa dhalinyaro yaryar uu kabanka bari jiray laakiin macalinkoodii waa ka dhintay laakiin tiirka ka weyne ka baxay waa kasii weyn anigu waxaan ku talin lahaa oon dhihi lahaa xudeydii maadaama uu ahaa aabihii kabanka kabankiisii caa'ilada haysa ama dadka haya inay noo keenaan si aan tiyaatarka u sirno oo loogu xusuusto wasalaamu calaykum
dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geerida ku timid allaha u naxariistay abwaan xudeydi oo ka mid ahaa hoblada qaranka ee waaberi oo xanuunka korona ugu geeriyooday magaalada london oo muddooyinkii ugu dambeeyey uu ku xanuunsanaa Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhakhaatiirta iyo hawlwadeenada caafimaadka ee dunida ayaa wali ku mashquulsan la tacaalida xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay tirada dhimashadu ay kor u kacday shalayna waxa la sheegay inay u geeriyoodeen xanuunka dad gaaraya 2000 oo qof Soomaaliya ayaa sheegtay in qof cusub laga helay xanuunkaasi coronavirus qofkaasi oo ay dawladdu sheegtay inaanu ahayn qof dalka dibadiisa uga baxay balse uu ahaa muwaadin ku sugnaa dalka gudihiisa taasi oo ka dhigaysa tirada dadka la xaqiijiyay Soomaaliya inuu ku dhacay xanuunku 8 qof Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus ee dunida
Saraakiil reer Britaniya ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay xaaladda Ra'iisul Wasaare Boris Johnson maanta oo arbaca kadib markii habeenkii labaad uu ku qaadanayo qaybta dadka xaaladoodu liidato lagula tacaalay ee isbitaalka London kadib markii uu ku dhacay xanuunka coronavirus wasiir dowlaha caafimaadka Edward Arger ayaa sheegay in Johnson uu xaalad degan ku jira isla markaana niyadiisu ay wanaagsan tahay ra'iisul wasaare Johnson ayaa isbitaal ku jira ilaa iyo xadii kadib markii xaaladiisu soo taagnayd tan iyo markii uu galay karantiilka ee laga helay xanuunka coronavirus Britain oo dhaqdhaqaaqa dadka la xanimay muddo 2 toddobaad ah ayaa waxa uu xanuunkani ku dhacay 56,000 oo qof halka dhimashaduna ay tahay 6,100 qof dhinaca kalena Kuuriyada Koonfureed oo aan raacin dhabaha dhowr wadan oo kale oo muwaadiniintoodu ku amray inay guryaha ay ku ekaadaan ayaa waxa ay guulka gaartay inay hoos u dhigto tirada dadka ku dhacay xanuunka coronavirus iyadoo dadka u sheegaysa inay kala fogaadaan oo aysan hoosta iska gelin halka iskuulladana la xiray dowladda wadankaasi ayaa ku dhawaaqday iyo 3 kiis oo cusub oo xanuunka coronavirus ah arbacada maanta iyadoo toddobaadkan oo dhan meel qoratiradu taagnayd waxaa jira walaac laga qabo inay kororto tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka. Caasimada Seoul waxaana duqa magaaladaasi uu amray in la xiro baararka iyo kalaabyada lagu caweeyo habeenkii. Dhinaca kalena Norway ayaa ku biirtay dalalka Austria iyo Denmark qorshe ay ku dabcinaysa xanibaadihii dadka lagu soo rogo dhaqdhaqaaqooda, waxaana ay doonaysaan iskuulada caruurta 6 sano ka yar ay dhigtaan dib loo furo bishan gudaheeda. waxaana Norway hadda xanuunkan laga helay 5,900 oo qof. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli qaybo ka mida Mareykanka laga dareemayo rajo soo bidhaamaysa oo ah heerkii uu ku socday xanuunkan in uu hadda soo gaabinayo. Mareykanka ayaa waxaa xanuunkan laga helay dad ku dhow 400 oo kun oo qof, halka dhimashaduna ay tahay 12,000. New York oo ah meel xanuunkan fara ba-an uu ku hayay ayaa waxa ay soo warineysaa 700 oo dhimasho ah talaadadii shalay, balse Andrew Cuomo, gudoomiyaha New York, ayaa waxa uu sheegay in tiradaasi ay tahay mid dib u dhac ah oo markaasi ay la xanuunsanayaan, isagoo sheegay intaasina ay la xiriirto dadka xanuunsanaya 7 ka hor, balse waxa uu sheegay dadka isbitaalka la dhigayo iyo kuwa xanuunsanaya ee u baahan neefsashada in laga caawiyo inay hoos u dhacdo. Hadda Jarmalka ayaa isna 4 maanta waxa uu noqday dalka shanaad ee dadka xanuunkani uu ku dhacayo ay kor u dhaafeen 400 oo qof, iyadoo ay ka horeeyaan dalalka Mareykanka, Spain, Italy iyo France. xanuunka coronavirus ayaa markii ugu horeysa waxaa laga helay dalka Shiinaha, gaar ahaanna waxay u wacdaysay ahayd gobolka Hubei, magaaladiisa Wuhan, taasoo keentay in dadka lagu amro in aysan guryaha ka soo bixin muddo 3 bil ah ilaa xanuunka uu bilaabay inuu hoos u dhaco. 10,000 oo qof ayaa wadooyinka, tareenada iyo diyaaradahaba ugu safra gobolka maanta 4 ah kadib markii ay dowladdu fasaxday isku socodka iyo in ay dadku ka bixi karaan Wuhan, iyadoo la siiyay barnaamij telefoonka ku xiran oo qasab ku ah qof walba ahi, kaasoo muujinaya in uu caafimaad qabo isla markaana aysan arag ama la kulmin qof xanuunkan qaba.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. welina waxaynu ku jirnaa xanuunkan coronavirus wararka la xiriira, iyadoo ah ilaa haatan dunidu aanay u haynin wax daawo ah oo lagaga hortago amaba tallaal ay dadku qaataan, iyadoo waxa ugu weyn ee howlwadanada caafimaadku ay bulshada ku buurinayaan ay tahay in ay nadaafadda ku dadaalaan. haddaba wariyaha iyaga magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa waxtarka nadaafadda ka waraystay Dr. Nuux Aamiin Aare oo muddo 35 sano ah hay-adaha caalamiga ah kala shaqaynaya arrimaha caafimaadka, islamarkaana meelo kala duwan oo dunida ah ka soo howlgalay. waxaana ugu horeyn u Haashim doktorka weydiiyey taariikhda xanuunkan iyo waliba waxa keena.
magacayga waxaa la dhahaa Mr. Nuux Aamiin Aare, 35 sano ka shaqeeyay Mareykan, baan ka shaqeeyay Imaaraadkan, ka shaqeeyay waxaan ka shaqeeyay Hargeysa, waxaan ka shaqeeyay Muqdisho. matalan coronavirus kan oo kale taariikhaha hore uu wada dhacday magaca kasta ugu sheego, haddii laga yaabo magacyo kale lagu yaqiino markaa, laakiin waxaa la soo xaqiijiyay in 100 sano ay mar dhacdo, 100 sano oo ka bilaabmaya 20-ka matalan 1720-kii, intaasoo 1,000,000 qof bay dishay, 1820-kiina intaasoo 1,000,000 qof bay dishay oo ama ku bukoodayba, 1,800,000-kiina sidoo kale samaysay, 1,200,000-kiina waa tan wa socota, markaa waa cyclic, yacni garaan wareegaysa oo 1,200,000 laga bilaababa ay mar baabeenaysa waxay u dili kartaa wixii Ilaahay diray waa iskaalkiisa.
Nuux, markaan xanuunadan imiga adduunkii ay aad uga qayliyeen wax kaa weydiiyey, aad ka sheekaysay in 100 sanaba hal mar uu dhaco, waqtigan dunidu way hormartay, technology-gana way gaadheen, ma isleedahay wadamadii adduunka ugu waaweynaa way ka hortegi karayeen xanuunkan ama wax way ka qaban karayeen marka loo eego aqoontooda iyo technology-ga ay yeesheen?
waxaa looga hortegi waayeen iyada yar qastay waxa weeye gidigeen waxaynu wadaba yaacnaa dhaqaale iyo mani, lacag baa kreis baa leeyahay, markaa waxbaa soo socda haddii la yahay lacag mani making baa ka muhiimsanaatay baad moodaa, oo qofkii bini-aadmigii oo macalaan buu qofku qof dacwoon daba ordaa isleeyahay alxamdulillah, anuu oran maba oranayo oran maayo naftayda, haddaba haddee waxaas igu dhaceen maxaa yeelay lacag investment ma gelinayaan dowladihii iyo shirkadihii midkoodne, hadday dawo gelinayaan waa hadday dawada ugu tala galeen kolkuu la bukooday, dawada bukooday dawo uma baahnay, waxaan u baahnay to prevention, haddii ay jirtabana waa inay jirtaa barkoode, ma oranayo qofkii prevention kan lacag gelinayaayoon ilaalinayaan lacag ku kharash karaya ee lacagna sameeyaan rabo dawo kale sii sameeyuun bay ku xisaabtamayaan, taasoo sababaan qaba.
sidaad u sii leedahay wax waa looga qaban karaa nadaafadda iyo fayadhowrka si looga hortago fayraskan iyo waxyaabahan ay ka dhalanayaan cudurradu?
Waxaa looga hortagi karaa horta waxa waa iska bilaashay maadaama jira dunyada wax la yidhaah microbes baa jira oo ilma aragta qalay lagu yahay qoyaana waliya kuwii qoyaanaa intaasoo milyan baa ku dhexnool kuwii qalalaa intaasoo milyan baa ku dhexnool ka qoyan baana ka sii mashaakil badan oo kale ee qalalan laakiin hawada isbaynaya adigu ma arkaysid adigoon arkayn ayaa haddana aad neefsanaysaa kolka aad neefsato waani oo wadnuhun baa lay jiiray naf ma haysaadunasa aakhirka waayo afartan jiradoo gaari immune systemkaaga isdhimayo taag dareynaya kolkuu taag dareeyana tobankii xashaada galay hargabaad ku waaran markaan waxaan qabaa qofka binu aadmigu inuu fahmaa muhiima in deeqda ilaahay ku siiyo naftaadiyo caafimaadkaaga adiguna aad isku ilaaliso ummadana ku ilaaliso dalkaagana ku ilaaliso dadkaagana ku ilaaliso oo uu qofku wax soo kordhiyo.
Goobaha qashinka lagu qubo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa dhacda in marmar la gubo qashinkii. Waxyaabaha la gubayo waxaa ka mid ah caagaga, bacaha, kartoomada iyo waxa la wixii qashina ee meesha lagu ururiyo. Caafimaad ahaan wax ma u dhimaya, nadaafad ahaanse hawadii wax ma yeelaya.
Haayo sababtu waxa weyn hawada waa wadaagnaa. Waxaase muhiim ah in qaacaasi aad ogaato hawadaad neefsatay boqolkiiba misaal labaatan ba ahaa oxygen. Oxygenku waa shayga kale kokaad neefsato jirkaaga wadagelaya nafaqadii jirkaaga qaadaya, laakiin hadduu oxygenkiiba yaraaday oo maadganaysa waxaad neefsatay carbon dioxide ama qaaciilila ku mid yahay adigoo hifaareysa kaya cuntadiin hagaagsanayna jirkaagii ma gaarisay kuwii qaaciiba raacaya nus oxygenkiiba nasii gubtayba xumaadayba dabeetaga ku jirkaaga gaaro oxygenkii naftaada waxu tarayay ayaad xitaa yarayso cidla ka soo qaado.
Kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa Dr. Nuux Amiin Aarne oo magaalada Boorama ugu waramaya wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Amnesty International ayaa maanta sii daysay warbixin sanadeedkeedii ku saabsanayd xaaladda xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warbixintaasi hay'adda Amnesty International. Warbixintan ayaanu inooga diyaariyay.
Warbixinta Amnesty International ayaa lagu sheegay in sanadkii 2019-kii ay dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya dadkoodu muujiyeen inay ku dhiiradaan inay u istaagaan xuquuqdooda. Debrosi Mushina oo ah madaxa bariga iyo koonfurta Afrika ee Amnesty International ayaa sheegtay in dalalka qaar ay mudaharaadyadani horseedeen isbeddel waaweyn. Dalka Suudaan ayaa waxa ay mudaharaadyada xilka ka tuureen hoggaamiyihii waqtiga dheer dalkaasi soo xukumayay ee Cumar Xasan al-Bashiir. Mas-uuliyiinta cusub ee dalkaasi waxay ballan qaadeen isbeddello iyo inay dhowraan xuquuqda aadanaha. Sidoo kale bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay Itoobiya, dowladda dalkaasi ayaa samaysay isbeddello ay ku tixgelinayso xuquuqda aadanaha, laakiin nasiib darro isbeddello kale oo loo baahan yahay ayaa waxaa xakameynaya oo caqabad ku ah dowladaha cadaadiska ku dhisan kuwaas oo si wada inay ku kacaan xadgudubyo aan lagala xisaabtamin, ayay tiri madaxa Amnesty ee bariga iyo koonfurta Afrika. Warbixinta ayaa lagu sheegay in inta badan wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika ay dadka rayidka ahi la daalaa dhacayaan dagaal la sokeeya iyo weliba rabshado sii faafaya. Gobolka Darfur ee Suudaan, ciidamada dowladdu waxay sii wadeen inay galaan falal ay suurtagal tahay inay yihiin dembiyo dagaal iyo xadgudubyo kale oo aad u xun oo xuquuqda aadanaha ka dhana, oo ay ku jiraan dilal sharci darro ah, kufsi, boob hantiyadeed iyo barakaca qasab ah, ayaa lagu yiri warbixintan ka soo baxday hay'adda Amnesty International. Warbixinta ayaa sheegtay in dalka Soomaaliya ay dadka rayidka ay wajahayaan weeraro kaga imanaya kooxda Al-Shabaab, iyadoo baa la yiri dowladda Soomaaliya iyo xulafadeedu ay ku guuldareysteen inay qaadaan tallaabooyin loogu hortagayo inay waxyeello ka soo gaarto dadka rayidka ah marka ay beegsanayaan kooxaha Al-Shabaab. Inta badan dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika ayaa lagu sheegay warbixinta Amnesty in difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo kooxaha bulshada rayidka ahi أي وجهان عذاذيس دلالك بروندي ملاوي موزمبيك إيو كوكالي أي واحاك دعيف لالوغو عبرنا يوددك أودق دقاق حقوق ضددك الرييدك آه ساندكي تغيي لبادكونا يسغالي توانكي أي وربحنت أمن السوحة لغوشيغي إن ورياشو إسيقاره ولو كلمين ولغولك عاي حارق عن شرعي أهين وكاد عاي إلاتو دوبية تواندال أو قبل كان سحراك وسيئة sagaali 12 kiis oo had gudub ah oo ka dhana suxufiyinta ayaa sanadkii tagay waxa uu ka dhacay dalka Nigeria iyadoo in badan oo wariyasha la xiray kamid ay wajahayaan eedeymo been abuur ah inkastoo tacadiyo badan ay Amnesty International diwaan gelisay sanadkii tagay ee 2019kii ay qoraalka ay soo saartay hay'addu waxay ku sheegtay in sidoo kale jirtay rajo wanaagsan oo la soo gudboonaatay qoysaska dhibanayaal wax ku noqday duqeyn ay ciidanka Mareykanka ee Afrika ka fuliyeen dalka Soomaaliya sanadkii 2018kii taliska Africom ayaa qoraalka lagu sheegay in bishii April ee sanadkii tagay ee 2019kii oo qirtay in duqeyn oo fuliyay sanadkii 2018kii oo ka dhacday Soomaaliya ay ku dileen laba qof oo rayid ah laakiin diblomaasiyinta Mareykanka iyo saraakiisha taliska Africom ayaa wax xiriir ah kala sameeyeen qoysaska dhibanayaashaasi si ay magdhow u bixiyaan ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Amnesty ugu dambeyntii qoraalka Amnesty International ayaa lagu sheegay in kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo dhalinyaraduba ay dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ku dhireen inay xuquuqdooda u dagaalamaan waxa la gudboon hoggaamiyashu in sanadka 2020ka ay dhigaysan baaqyada mudaharaadayaasha isla markaana ay sameeyaan isbeddelo tixgelin siinaya dhowrista xuquuqda aadanaha ee qof walba
aad buu maatay maxamed bashiir abdirahmaan oo warbixintaasi la socodsiinay
waa gaaga dhigistiyaal weli waxaan nagala socotaan idaacadda galabnimo ee VOA qaybii kala duwanaa idaacadda ingiri doona qodobadeedu ku soo maqareed ku maqli doontaana waxa kamida barnaamijka dhaqanka iyo hadda xubintii dooda gaaban iyo weli qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo guud maro Jamaal Axmed Iswaan
Allah u naxariistay waxa magaalada London ku geeriyooday Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo ahaa rugu cadaad dhinaca fanka iyo muusiga Soomaalida Xudeydi ayaa dhashay 15kii April sanadkii 1928kii Axmed Ismaaciil Xudeydi ayaa lagu naaneeyay jiray boqorkii cuudka sida uu ku sheegay wareysi uu ku bixiyay barnaamijka qabanaha VOA sanadkii 2017 waxa uu garaacida muusigada ama cuudka uu bilaabay isagoo 18 sano jir ah Xudeydi oo ku barbaaray dalka Yemen ayaa xalay magaalada London ku geeriyooday isagoo da'diisu ay ahayd 29 sano Madaxweynaha Midowga Afrika iyo Ururka Caafimaadka Adduunka iyo hoggaankeeda waxa uu ka difaacay weerar xoogan oo kaga yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas oo talaaladii ku hanjabay inuu ka joojinayo maalgelinta waxa aad igaga yaabiyay buu yiri inaan ogaaday ololaha dowladda Mareykanka ka dhanka ah hoggaanka WHO Muuse Faki ayaa hadalkaasi ku sheegay war qoraal uu soo dhigay Twitterka Ururka Midowga Afrika waxa uu si buuxda u taageersan yahay buu yiri WHO iyo Dr. Tedros isagoo tixraacayay Dr. Tedros Adhanom oo ahaa nin u dhashay wadanka Ethiopia Trump oo wariyaasha kula hadlay aqalka cad talaadadii ayaa sheegay in WHO ay u muuqato inay u xeenayso Shiinaha isla mar ahaantaasina dowladdiisu ay eegi doonto inay ka joojiso maalgelinta Mareykanka waa dalka ugu maalgelinta badan ee WHO Trump waxa uu si gaar ah u xambaariyay talada WHO ay ku soo jeedisay in aan la xadidin duulimaadyada caalamiga si loola tacaalo faafitaanka cudurka coronavirus oo ka soo bilowday dalka Shiinaha
Libaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo isbitaalka ku booqday laba gabdhood oo yaryar oo dhawaan furxumeyn loo geystay ayaa walaac ka muujiyay dhaawaca iyo dhibaatooyinka gaadhay gabdhahaasi. Xildhibaana Aamina Xasan Cali oo ku booqatay isbitaalka ayaa sheegtay in labada gabdhood ay galeen qalliin mid saddexaadna uu dhiman yahay. Waxaana xildhibaanku intaasi raacisay in hadda ay adag tahay in dibadda loo qaado xayiraadda jirta darteed. Waxaana u warantay Sahro Cabdi Axmed.
Sahro, su'aasha aad weydiisay gabdhihii yaraa dhibaatada ku dhacday afgooye lagu soo faraxumeeyay oo lagu xadgudbay gabdhaha daadoodu waa 3 jir iyo 4 jir gabdhaha runtii way iska dhibanaayeen qaliin horey mareen qaliin labaadna maalintaas annaga aan tagaynay ku jireen haddana waxa u dhiman qaliin 3aad runtii gabdhaha dhibaatadoodu ma yareen. Waa dareemi kartaa gabdha yaro oo da-daas waa caruur yaroo baby iyo xadgudubka lagu sameeyey inta ay la eg tahay qof walba weyn ayaa qiyaasi karo ama maskax leh.
Inkastoo aan dareemi karo inay xanuun badan qabaan waalidiinta dhale ilmaha yaryar ee dhibaatada loo geystay iyo silaca xooggan, haddana markii aada la kulanteen maxay idinkala hadleen, maxay qabaan waalidiinta ilmaha dhale ood la hadasheen oo idin sheegeen?
Ilaahay iimaan buu na siiyey bani aadanka, waxa waaye qofka islaamka ah iimaanka ilaahay siiyey ayuu ku joogaaye. waalidiintu way iska dhibanayeen ayaa laftigooda victims ahaa oo iska calool xumaayeen, murugeysnaayeen, iska oynaayeen. Hadda wax ay awoodaan ma laha. Waxay miciin bidaayaan hadda in cadaalad loo keeno, dadkii lasoo qabto, oo dowladii rajo ayay ka qabaan inay dadkii soo qabato. Waxaa la sheegayay hadda in dad lasoo qabqabtay. Iyaga laftigooda waxaa la yiri maalintii ilmaha la dafay habeenkii oo dhan raadin bay ku jireen. Sida noo sheegeen waxay dhahayeen ilmihii yani in ay dhumeen, in waa la qaatay. Dadbaa yiri aad wareersanayeen. Marka waaga markuu baryey subaxi ilmaha lasoo helay kadib ayaa boliiska loo sheegay. Markaa kadib ayay dowladdii warkeeda heshay.
Ilmahan markii la afduubtay labada cunug iyo farxumeynta markii loo geystay, muddo intee la-eg ayaa u dhexeysay muddo ahaan, micnaha saacada intee la-eg? waalidiinta maxay idiin sheegeen? ma tuhuna dhacay, ma si kale kusoo arkeen ayagoo meel yaallo oo dhaawac uu ku yaallo? sidee lagu helay ilmaha markii dambe?
Run ahaantii gabdhaha waxaa la dafay galab 11 saac ama 5 galabnimo. Marka iyagoo ka yimideen dugsi qur-aan ayaa meesha guriga ayeydood u socdaan ayaa meesha laga dafay. kadibna gabdhihii waxaa la helay subaxii dambe. Dadka lasoo qabtay kulley ma caddo, lama sheegin inay deegaanka yihiin iyo in dad tuhun ku jiro inay yihiin. Xeer ilaalinta iyo waxaa loo soo gudbiyey dad in la haayo. Dadkii hadda lama caddayn karo ilaa la helo DNA test laga qaado oo la xaqiijiyo. waxaa laga yaabaa dadkii dafay dadaan ahayn in iska soo qabsaday oo lasoo aruuriyey, ama dadka xaafada degan. qof xaafada degan kulley haduu intuu qaato ilmo meeshaas la tago baabuur ku qaato waqti intaas la eg inuu la maqnaado mana qaansay u dhici karto. dadkii eeriyada ka dhawaa oo hooyadii aabaha u waramayna siday sheegeen caruurta iyagoo meel fadhiya ayay u jeedeen. marka da baabuura soo istaagay dhaheen gaariga soo istaagay, markuu dhaqaaqayna caruurtii maysan arkin. ayaga laftigooda kuma baraarugsaneen hadday ilmihii waayeen. waa cid meesha iska degan oo xaafada dadka eeriyada degan dad toos isu yaqaan malaka caruurta ayaa arki jireen ay jidkaas soo marayaan. markii la raadinayay ayay intaas ku darsadeen, ayay dhaheen baabuur baa yaalay meesha. baabuurku markuu baxayna caruurtii maan arkin. markii la raadinayay intaas kusoo baraarugeen.
waxaa jiro in dowladda federaalka soomaaliya ay joogto degmada afgooye, ciidamada dowladda ay joogaan, maamul uu ka dhisan yahay koonfur galbeed. marka ilmahan dhibaatada loo geystay, dowladdu maxay u qabanaysaa xil dhibaanada adiga aad ka mid tahay ee deegaanka kasoo jeedana, maxay yihiin aragtida aad qabtaan ama hadda waxa aad soo jeedinaysaan oo aad dowladda qeybaheeda kale kula noqonaysaan?
zahro, haddaan kuu sheego inta hadda hawsha aan ku jirno, xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya siday u dhan yihiin inta joogto hadda, especially haweenka, gaar ahaan haweenka soomaaliyeed aada bay uga dhiidhiyaan arintan. waana ololo xoog badan ayaa lagu jiraa. maanta iyo shalay iyo daraato looma kala harin gabooqashadii isbitaalka. sidaas ay xildhibaanada isu dhaadhaafayaan iyo haweenka soomaaliyeed. hooyooyin badan ayaa ama xildhibaano ahayn xataa ayaa ku howlan. waxaan aada ugu dadaaleynaan abiil ugu qaadnay in arintan dadkan maadaama ay dad danyara yihiin waxay loo qaban lahaa. weliba caruurtan isbitaalka ku booqashadiisa rayiyo badan ayaa lasoo jeediyey. dad waxay leeyihiin isbitaalka dibkeer hala geeyo. hadda dhakhtarka gacanta ku hayana si fiican dadaal fiican uu muujinayaa, doctor maxamed yuusuf oo isbitaal madiina qaliimada hore asaas sameeyey. marka anaga waxaan hadda ku dadaalaynaa haddii ay suurtagal noqoto xataa qaliimo dibadda haddii waddanka wax looga qaban waayo in dibadda xataa loo qaado walow hadda waddankii dibadda waddamadiiba ay kala xiran yihiin lacala haddii meelahan dhowdhow ay wax furmaan ama jid uu furmo intaa ka horeysana.
Wahagaaga dhegeystayaal, taasi waxay ahayd xildhibaan aamina xasan cali oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya islamarkaana uu warramaysay saare cabdi axmed welina. Waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa meelo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya ka soo cusboonaaday dagaallo u dhexeeya beelo Soomaaliyeed oo odwadaaga kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed, waxaana dagaalladaasi kuwii ugu ba'naa ay ka dhaceen gobollada Jubbada Hoose iyo Shabeellaha Hoose. Haddaba dagaalladaasi maxay salka ku hayaan? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda ah baajinta dhiigga dadka walaalaha ah? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cismaan Al Qudubi oo ah khadiibka masjidka Sheekh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne. waxaana hadalka ku horeynaya Nabadoon Bedel.
dagaalladan waxay salka ku hayaan qaybtood waa dagaallo baqeeleed oo xoolo daaqsin iyo beereley ayay salka ku hayaan. waxaa kaloo salka ku hayaan dagaallo siyaasadeed. hase ahaatee waxaa jira doorkii culimmada Islaamka Soomaaliyeed iyo doorkii dhaqanka Soomaaliyeed baa meesha ka baxay. sidii dalku u burburayba culimmadii Soomaaliyeed oo dadka u kala hugoogan jirtay, oo dadka u kala xaqsoori jirtay, oo dadka heshiisiin jirtay, ayagii baa konton firqo u kala baxay oo ishaysta. Nabadoonnadii, salaadiintii la yaqiinay oo caanka ahayd, oo soo jireenka ahayd, oo reer hebel suldaankooda noo geeya, waxaan ka tabanayno asagaan ka rabnaa la oran jirana meesha waa ka baxe. dagaalada ugu dambeeyey oo hadda aad iyo aad looga soo kaban la'yahay waxay ka dhaceen degmada Walaweylo, gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo. waa labada dagaal ee ugu xiribta xun ee hadda dhacay, oo aanu arkayna meyd lagu faanayo oo lasoo ururiyo, la sawirayo facebookyada, lasoo gelinay. dadkii dalkaas u dhashay ee cuqaasha ahaa ee nabadoonnada ahaa ama culimmada ahaana wax tallaaba oo ay ka qaadeen ma jiro ilaa iyo hadda. waana ku ceebaysan yihiin dowladduna awood ay ku gaadho jubbooyinka ama gobollada Shabeellada Hoose ma leh. odayaashii beelaha kala qaban lahaa ee salaadiinta ahaa ee nabadoonnada ahaa waxay la kala safan yihiin beelaha dagaalamaya, shacabka dagaalamaya la kala safan yihiin, maleeshiya beelaadkay kala safan yihiin, dhaqaalahay u uruurinayaan, rasaastay u gadayaan, qoryahay u iibinayaan, hantidooday u geynayaan si ay ayaguna wax u dilaan ayagana loo dilo. meeshii ay hantidaas ku kala qaboojin lahaayeen oo ku kala fariisin lahaayeen oo dulmanaha wixiisa la siin lahaa oo daalimka lagu qaban lahaa ayagii baa cabaynaya xaabadii dabka ka shidaya oo dagaal ka shidaya.
haye Nuur Sheekh Cismaan,
waa wax nasiib darro ah oo aad looga xumaado horta inay dagaaladaas dhacaan. waana wax cid walba iska dareemi karto oo maanta inagoo 2020 joogna in dad beele isu dilaan waa wax nasiib darro ah. hase yeeshee wax walba way dhacaan, markay wax dhacaana dee waa la kala qaadanaya bahalkii xalka. markii xal la doonayo, markii meel wax lagu dagaalo, waxa ugu horeeya waa dowladda wey. dowladda waxaa laga rabaa inay qabato marka koowaadba inay dagaalka horta joojiso wey. ma ahan aniga Jubbada Hoose ma gaari kara iyo maalkii Walaweyn ma gaari kara iyo war ma noqonayso. inkastoo hadda laygu yiri ciidamada dana baa tagay oo waxa weeye dagaalkii Walaweyn ka socday kala dhexgalay, ahmiyadda koowaad waxa iskale markii meel dagaal ka dhaco ama ishii uu soo baxo oo la yiraa meeshaas dagaal baa ka jira, dowladda ciidankeeda laga rabaa inay tagaan, waayo dalku dowlad buu leeyahay wey. dowladdaas marka waxaa laga rabaa inay tagto hubkii ka qaado wey, inay kala dhexgasho labadii qabiil maleeshiyada meesha ku dagaalamayay, intay dhex tagto inay tiraahdo mid walba meel jooga wey, ninka dhimanaya meeshu aaday ma yaqaano wey. oo aakhara wax ugu horeeyo maanta ilaan qof walaalkiisa buu dilaya soo ma, alqaatilu walmaqtuul huma finnaar wey. nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam wuu yiri labada qof ee muslimka isdilaysa labaduba way ehlu naar buu yiri nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam, midna wuxuu ku dadaalayaa mid kale la deegaanka ahaa wey. ilaan waana ognahay qofku beertiisa iyo gurigiisa iyo wuxuu leeyahay iyo hantidiisa wey, wax ka baxsan uu difaacan kara ma jiraan wey. wixii way ka baxsan dawladda iskala way deegan daafeed la yiraahdo anigu leeyahay wax jira ma aha deegan la yiraahdo anigu waama iyo waxaan leeyahay kismaayo wax jira ma aha qofku wuxuu leeyahay beertiisa gurigiisa iyo waxa weeye baradiisa intiis oo maxramkiisa uu ilaashan karo way wixii ka baxsan dawladda iskala way dawladda laga rabo inay kor joogtayso inay ilaaliso hadii ay kismaayo gaari weydi maamulka Jubaland baa la rabaa inay intay la hadasho ay tiraado war ciidamadiina geeyo meesha dadkana kala qabta tiraado way marka waxa laga doonayaa ahmiyadda koobaad markii wax dhacaan dawladdu inay tagto kala qabato labada qof ee isdilaysa way
nabadoon bedel eeda dagaalada waxa dusha uga tuurtay salaadiinta iyo cuqaasha beelaha dagaalamaya maxay tahay sababtu
nabadoonada beelaha dagaalamaya ayaa eeda iskale sababtuna waxa ay tahay ayagiiba hubkii iyo rasaastii iyo saanadii iyo qalabkiiba u gadaya ayagiiba idaacadaha localka ka hadlaya oo leh reer hebel baa nagu soo duulay iyo reer hebel baan iska celinayna waxaan meeshuna hadday reer hebel tahay naf male sagaaro laba tun oo la kala qala male soomaali waa sagaaro tunkeed tun sagaarona laba meelood oo loo kala qala malaha waxaan marka eeda iskale xaqiiqiyan nabadoonnada soomaaliyeed ama beelaha dagaalamaya nabadoonnadooda iyo cuqaashooda iyo maaragtay taliyayaashoodii soo jireenkaa ayaa iskale eeda eedaasna weligeed ka harimayso ilaa ayagu ay waxaan damiyaan
maxaa
laga rabaa inay sameeyaan inay dadka kala qabtaan inay wiilashooda xakameeyaan inuu nin walba beeshiisa ka adkaado inuu beeshiisa amar siiyo wixii ka maqanna uu u doono waxay ay hayaanna uu ka keeno saasaa la arki jiray soomaalidu weligeed way isku dhici jirtay way isa soo dili jirtay laakiin xaq waxaan u lahay oo dhaqan u lahay ninka la dulmo in loo hoydo dulor waxaynu ahayn qaynuun baynu u lahay markii loo hoydana inuu ka garaabo asna garaabo oo wixii looga soo hoyday uu ka garaabo oo uu ka bogsadana xaq baan u lahay labadiiba midna may samaynin ilaa min hada way sii hurinayaan dowladdiina awood ay meel walba ku hanata maanta oo ciidankeeda ku dhigta ma laha hadday leedahay hubkay ka ururin lahay hal qurina ma dhaceen hal xabadan laba qof la isbitishay taas waa la gaari doonaa insha allahu ninkii nool laakiin maanta waxaa iskale eeda dhibaatada waxaa iskale nabadoonnada beelaha dagaalamaya ama jubooyinka ha noqoto ama shabeellada ha noqoto daafeed ha noqoto ama galmudug ha noqoto ama meel kastoo soomaali joogta ha noqote meeshii xabadi ka dhacdaba nabadoonka iskale oo meesha mas-uulka ka ah yaa eedeeda iskale oo xambaaranaya aakhirina ilaahay isagu weydiinaya
nuur maxay tahay waxyaabaha aad dowladda ugu riixayso inay iyadu ka gaabisay baajinta dhiigga dadka walaalaha ah
waxay ku leedahay horta waxa weeye nabadoonku waxa weeye waxaad moodaa markii u dambeysay inuu uu meel kala maray waxa weeye dowladdu waxay eeda ku yeelanaysaa waxaan u malaynayaa walloweyn iyo belidoogle wax yar bay isu jiraan qof walba waa dareemi karaa baabuurka xamar ka taga ayaa gurme daafeed ku tegi kara wey si fudud weliba ku aadi kara belidoogle oo wax yar u jirta 20 qof inay agteeda ku dhimato way eeda ku yeelanaysaa sababtoo ah waxa weeye hal qof hadduu dhinto waxay soomaalidu tiraahdaa warxun dugsi ma fadhiyaa layidhi haddii maanta warxun uu meel ka dhaco magaalada muqdisho haddii hal qof lagu dilo 4-17 degmo gobolka banaadir waa la isgaarsiiya daafeed qofka ku dhintay isla markiiba saacadba wuxuu belidoognu tagayaa warku waay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee meesha ku diyaarsan xaq waxay u lahay isla saacaddiiba intay 20 qof ayna dhimanin inay intay tagaan meesha ay kala qabtaan dadka haddii laakiin ay u carbisan yihiin haddii laakiin aan looba carbinin marka horeba oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed umadda u shaqeynaya aan loo carbinin taasay eed ku yeelanaysaa wey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee xarumaha ku leh ilaan inta dhinac walba xarun baa ka jirta wey xarun ciidama wasaaradda gaashaanninka dad kaga gurmaday ayaa degdeg ku tegi kara ku gaari kara wey dad soomaaliyeed islaynaya oo waxa weeye aan islaamnimana xaq dhowrayn soomaalinimadiina aan xaq dhowrayn oo meesha isku leynaya waxay dowladdu eeda ku yeelanaysaa oo waxa weeye ay ku qaadanaysaa halka madaxweynaha amarkiisa la sugayo oo waxa weeye madaxweynuhu markuu yiraahdo dadkaas waa in la joojiyo marka ay ciidanku aadayaan waxaa la rabaa ishiiga ugu horeeya markuu soo baxo oo la yiraahdo qof baa meeshaas lagu dilay inay ciidamadu ay aadaan si ayna qof labaad iyo qof saddexaad loogu dilin wey taasi marka eeda ku qaadanaysa mar 20 qof ay dhimatay ayaa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed la yiray belidoogle ha aadaan meeshii ha tagaan la yiri wey marka taasi eeda ku yeelanaysa waxaana isleeyahay ahmiyadda koowaad weliba waxaa laga yaabaa waxani hadda bilbilow yihiin dagaaladan qabiilku ay waddanka kusoo noqnoqdaan laakiin dowladdu waa inay u diyaar garowdo meel hal qof lagu dilay intuuna qof kale lagu dhimaan ciidamada xoogga dalku inay tagaan oy dadkii kala qabtaan
ugu dambeyntii waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nabadoon bedel
horta xal waxaa u ah ilaahay inta laga cabsado ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inay isnabadgeliso oo faraha layska qaado dagaal waa aragnay dhibkiisa iyo hooggiisa iyo waxa uu leeyahay iyo faa'iidadiisa waa aragnay waxaa kaloo xal aan u arkaa beelaha dagaalamaya cuqaashoodu inay isu timaado inay ayagu wada hadlaan ayaga dib ku gaaray kuna gaarina doona kuna socda inay ka tashadaan waagi dawladdu soo gaadhay waa waafaq waagi nasri ilaahay keeno oo dawlad dalka xamimta oo dalka halata la helo ala gaaro laakiin maanta nin walowba madaxaaga mar ku duubay taagan nin walowba adigu nabad ilaali meesha joogtaba kala wada hadla waxa idin dhex yaala xalka horta taasu imanaya ilaahayna ha laga cabsado waxaan jaahilnima keenaysa shaydaan ba keenaya qof cilmi leh oo ilaahay yaqaan waxaan oo kala kuma kaxo qof walowba ilaahayga u noqo dib ha loogu noqdo masaa'ibaha maanta dalki ka dhacayna waa aragtaan oo adduunki ka dhacay waa aragtaan in hargab taago hargab ummadii adduunka ku loolayd oo dhagaal iyo islaam lagu baabacayo waa aragtaan idinkuna haysbaabiinina leeya halkaan uu saasaan u arkaa soomaaliyeey nabad 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 baan idinku baaqaya
nuur dhinacaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka waxaan u arkaa horta markay wax dhacaan dawladdu inay si degdeg ah uga jawaabto way in dawladda ciidamadeeda wacyigelin toos ay haystaan inay bulshada u adeegaan dadka kala qabtaan way hadday meel wax ka dhacaan hadday ama meelahan hadda ay ka jiraan ha noqoto ama meel kale ha noqotee meel kasto ay wax ka jiraan dawladdu inay mas-uuliyaddeeda guud ay qaadato waddanka mas-uuliyadda guud isagay saaran tahay way iyaga ayaa mas-uuliyaddeeda xilka u ritay iyagaa dusha u ritay haddayna xilkaas ayna qaadi karin dee maxay u naqan nin aan geesi ahayn oo aan tegi karin goobtii dagaalka oo aan dadkii kala qaban karin oo laba beelood oo isdagaalaya aan kala qaban karin mas-uuliyadda guud ee dalka wuxuu u sheegtay ma jirtee dawladdu waa inay mas-uuliyaddeeda qaadato dadka isdilaya kala qabato markay kala qabato ay isugu yeedha dadkii wadahadla tiraahdo wixii oo wadahadal iyo wanaagana dee maslaxadii markaas waaba la gaaraya nin walba nin isagu dagaal raba ma jiro wey nin walba waa taabanaya labaatan iyo soddon markay iska dilaan danba heshiisiinaysa wey marka waxaan anugu aan ku talin lahaa masaalixda ay tahay masaalixda guud ee dalka in laga wada shaqeeyo oo ummaddan waxa weeye waa ummad islaama waxaa la yidhahdaa dadka qabiilooyinka ku dagaalamaya taxta raayatin caamiya calan indhala bay ku hoos dagaalamaya wey
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi iyo nuur sheekh cismaan aal qudubi oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo haya axmed faarax cali idaajah
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal caanuhu waxay qayb weyn ka yihiin dheefta lama huraanka u ah jiritaanka meflay fara badan oo aadanuhu uu ka mid yahay waxaa laga helaa caanagareenka uunka inta naasleyda lagu wada magacaabo ee aan ukumayne wax nool dhala koritaankooda horena nuujiya waa dureere midab cad leh oo uraadda oogadu u baahan tahay ay ku wada idishahay sidaa daraaddeed muddo dheer ayaa keligood lagu noolaan karaa iyada oo aan cunno kale loo baahan haddiise ay ummadaha kale uga mid yihiin cunnada la quuto ee jaaladka badan leh caanuhu soomaalida wax weyn bay uga dhigan yihiin wax cunto ka badan bay caanuhu u yihiin waa u nolol waa u barwaaqo iyo ladnaan oo waa u hodantooyo taas ayaana ugu wacan inay si baahsan lana dareemi karo ay ugu xusnaadaan maansada maahmaahda sheeka xariirada iyo dhammaan qaybaha uu dhaqanka soomaalidu ka kooban yahay milgadii bulshada soomaaliyeed ay caanuhu u lahaayeen darteed helidooda iyo haysadkooda ayay isugu ducayn jireen waayistoodana waa isku habaari jireen si qoto dheer marka ay qof u habaarayaan ereyadii ay ku aweytii jireen waxaa ugu daraa caana waa ama caano iyo nabadba waa dhinaca kale ducada ah caana hawaayin waxay iyana ahayd oraa qofkii haruub caano ah loo dhiibaa uu ugu ducayn jiray kii u dhiibay reerka cusub ee markaa udubkiisa la taagana waxay isna ugu ducayn jireen wiil iyo caano labadaasoo xoog iyo hodantooyo soomaalidii hore uga dhignaa allah u naxariistay dablad sagaaro ee rimaansayahan la odhan jiray ayaa badi tixgabaya ku ducaystay markaas buu ku taxay dhowr arrimood oo uu jeclaan lahaa in eebbaweyne ku gallado sida meelo ka mid a degaanka ximanood inuu ku cimri dheeraado aakhira haddii la tago in cadaabta laga koriyo inta uu nool yahay inaanu caano waayin iyo arrimo kale. Wuxuu yidhi allow yaa cadaadiyo gidhays ku cimri dheeraada yaa ceelka duco lay dega iyo kax iyo beer caafi allow yaa ciray gu habsatee timo cad ii dhaafsha oo gabar cadrada ii dhiso aan iga coogcoogin allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin buu. Waxaa la yidhaahdaa dadka in waliba waxay dhab u taqaan wixii ay ku dhaqanto, gaar ahaan markii ay waxaasi nolosheeda lagaba maarmaan u yihiin. Tusaale ahaan, ummadaha warshadaha leh ee galbeedka u badani waxay aad u yaqaaniin qalabka ay farsameeyaan sida baabuurta iyo dayuuradaha. Farsamayaqaanada qaarkood sida laga sheegayna, baabuur waliba wuxuu ka kooban yahay qalab aan kun walxaad ka yarayn oo mid waliba shirkadaha soo saara uu magac gaara u leeyahay. Dhinaca kale, waxay Soomaaliduna dhab u baratay dabeecadaha afarta adduunyo ee nolosheedu ay jeer ku wada tiirsanayd. Waxay aad u taqeen daaq ahaan birimada u wanaagsan, kuwa u xun, cudurrada meesi walba ku dhaca, iyo mid walba sida loogala tacaali karo. Waxay yaqiineen ooga ahaan neef waliba xubnaha uu ka kooban yahay. Waxay barteen laf iyo lud, sar iyo so, kan iyo keli, beer iyo beer yaro, xidid iyo xiidan, leg iyo labac, tiro dhowr boqol oo xubnood aan ka yarayn oo markii la qalo hasha ama ratiga neefka geega ah loogu tegi karo. Meel kasta ha la joogo, xilli walbasa ha lagu jiree, sababaha xoolaha loo dhaqdo waxaa ugu weyn hilibkooda iyo caanahooda, labadaas oo muddo qarniyo ah Soomaalida u ahaa cuntada qura ee haddaan la waayin ay cid waliba ugu jeclay, helitaankoodana ay ku dadaali jirtay. Hilibku sabarmar buu ahaaye, waxay maalin noolba quudan jireen caanaha ayay ahaayeen. Haddiiba ay dhiiraha ugu jiraan yar iyo weynba, iyaga ayaa waaberigii lagu hamuun tiran jiray, iyaga ayaa harimada duhurkii caloosha lagu aamusin jiray, iyaga ayaa caweysinkiina lagu xeraadan jiray ama sida hadda la yidhaahdo lagu cashayn jiray. Waxaa la yidhi oday Soomaaliyeed oo abwaan ahaa ayaa inta beri la su-aalay, waxaa lagu yidhi hebelow, in badan baad soo joogtay, wax inta jidiinka mara calooshaada gala maxaa kuula wanaagsan? Markaas buu ku tiraabay jawaab aanu meel fog ka doonin oo ahayd cad caana dabaashay ma ku daraysaa, oo uu ula jeeday hilib inta la cunay caana laga dabageeyey ma wax la mid ah baa jira. Geela markii la dhaco ee soo dhicintiisa ay isku guubaabinayaan, caanihiisa ayay isxusuusin jireen. Sidaas buu gabyaagu dhallinyarada ku abaabuli jiray, sidaas baa colka baxayana lagu dagaalgelin jiray. Waxay qabeen in loo dhinto inay caanuhu mudan yihiin, wax la garab dhigi karaana aysan jirin. Abumuse Ismaaciil Samatar oo maansayahnadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ka mid ahaa ayaa beri wuxuu aad isugu hawlay geel feerahooda laga qaaday sidii loo soo dhicin lahaa. Wuxuu wax guubaabiyo iyo madar lagu dhanyahay wuxuu ka dabeebtaba gadaalkii ayuu dareemay raggii uu filayay inay dhawaaqiisa u dhagtaagi doonaan oo aan damba ka lahayn. Markaas buu tiriyey darbadaaray gabaygiisii la baxay, kaasoo qayb ka mid ah uu aad ugu canaantay nimankii geeraas lahaa siday soo dhicintiisa uga seexdeen ee uu dhiigu ugu dhaqaaqi waayey. Wuxuu ku cambaareeyey inay magaalo galeen, inay ganacsi door bileen, iyo falashada beeraha inay wax moodeen. Wuxuu aad uga calaacalay maanka raggaa sida looga maqnaysiiyey doobigii caanood ee duhurkii ay xaabsan jireeni inuu ka wacan yahay kibis iyo guud ahaan basoorta magaalooyinka laga cuno. Fiqibahdii kama janna tago waa tii ay ku maahmaahi jireen aw muuse oo sheekh ahaa, waxaa gabaygiisi ka mid ahaa idinka isku duulane cid kale dayiba maysaane, haddaa duulba duulka han u guran dab iyo baaruude كوك هلا دنتي يكين الدجا ده أحد بريئيسا دين إيه الدكان بعد قشيو ده مع مجال هذه دذالكا جوح وسارية هاي ديرة سرعية عند ديرة اللي دول نلي إذا ما داينة دبي حيتو نما لو لسين دوني كل ليلي دي هالكو جيل إنو كبقو إذن كدي موني دهور كي هروب كي أها كميس كدورون لغيستيال برامس كدغن كي يهدو مانت هالكا هينو توب ونو تدبات كسراء ديني كوكالي هدو إبو إدمو
هكا سيدغيستيال نغلاس عطان وفيو واشنطن لنعيه سها أيين مركنة اللي عينا
istiyaalinta saxo gabagabeyn doonaa tan iyo kuna tidba waxaan idinkaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo.